Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Угарман, Азаттыктын ишембедеги таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Министрлер кабинети Баткендеги чек ара чатагында талкаланган үйлөр курулуп бүткөнүн жарыялады.
Көчүп келгениме эми 1 ай болуп атат. Өзүм да күйөөм иштейт, күйөөм да ал кошулуп балдарга уставарга кошулуп иштеп, үйдү бүтүрдүк да.
Жалал абад шаарындагы ишкер Бакыт Борошев дээрлик 2 айдан бери абакта. Анын жактоочусу Борошевке коюлган мүлккө зыян келтирген деген айып негизсиз деп эсептейт.
Кылмыш жаза кодексинин 210 менен 215-чи беренелерин көрсөтүп атат. Экономикалык иш жүргүзгөн ишкерлерди субъекттерге карата камакка алуу колдонулбайт деп көрсөтүлөт.
Кыргыз-тажик чек арасындагы кандуу кагылыштан кийин Тажикстандын жийделик айылынан жер которгон кыргыздар үй жай маселесин чечип берүү өтүнүчү менен кыргыз бийлигине кайрылды.
Жер биздик участкабыз чоң болчудак айым үйлөр алып калган 23-24 сот. Кайнымдын үйү да калды, аныкы дагы бүт короо жайлары бүт чоң үй болчу калатты да.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарга орун берели. Сөз Элиза Кененбаевада.
Түркияда Орхан Инанды 21 жылга эркинен ажыратылды. Анкарадагы жогорку сот Орхан Инандыга куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси менен айып тагып 21 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу 16 июнда мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлады. Кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Орхан Инанды 2021 жылы 1 июнда жоголгон. 5 июлда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган атайын кызмат аны Анкарага алып барганын айткан. Анкарадын прокуратурасы Инандыны 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сураган. Айыптоо корутундусунда Инанды Гүлен кыймылынын Борбор Азия боюнча жооптуу кишиси болгону жазылган. Инанды эч күнөөсү жок экенин айтып келет. Инандынын жоголушу боюнча Кыргызстанда милиция адам уурдоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Инанды кыргыз жарандыгын алганда түрк атуулдугунан баш тартпаганын, ошондуктан Түркиянын укук тартибин коргоо органдарынын анын жоопко тартуу мыйзамдуу экенин билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин Ленин районунда өткөн жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тапты. Боршайком мындай чечимди 16 июндагы жыйынында кабыл алды. Буга мыйзам бузууларга байланыштуу шайлоодо биринчи орунду алган Дамира Ниязалиеванын жана экинчи болгон Улан Сариевдин каттоосу жокко чыгарылганы негиз болду. Маалымат боюнча Ниязалиева добуштардын 35.8% алган. Эгерде шайлоо участогуна келгендердин 30% көбүнүн добушу жокко чыгарылса, анда шайлоо өткөн жок деп табылып, бир айдын ичинде жаңы добуш берүү дайындалат. 28 майда номер 26 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына кайра шайлоо өткөн. Дамира Ниязалиева менен Улан Сариев шайлоочулардын добушун сатып алууга шек саналып жатат. Чехиянын президенти Петр Павел коопсуздук кызматтары батышта жашаган орусиялыктарга тыкыр көз салуусу зарыл экенин айтты. 14 июнда Эркин Европа Азаттык радиосу менен болгон маегинде президент Павел Москванын Украинага согуш ачкан чечиминен улам кыйынчылыктарга дуушар болуп жаткан четтеги орусиялыктарга боору ооруса дагы согуш маалында орус жарандарына коопсуздук чаралары тынч замандагыдан катаалыраак болушу зарыл экенин белгиледи.
They are citizens of a nation that leads an aggressive war.
Анткени алар агрессиялык согуш жүргүзүп жаткан өлкөнүн жарандары, деди Павел. Согуш башталганы Орусиядан 100 000 жаран чыгып кетти, алардын көбү аскердик мобилизациядан качкандар. Баткен облусунда чек ара чырынан кийин турак жайларды калыбына келтирүү ишине катышкан Келечек ЛТД курулуш компаниясы боюнча тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги 16 июнда билдирди. Маалыматта айтылгандай, Баткен шаарынын жашоочулары облустук милицияга арыз менен кайрылып, Келечек ЛТД курулуш компаниясы 5 300 000 ашуун сомго курулуш материалдарын алып, акчасын бербей койгонун айтышкан. Бул факты боюнча быйыл май айында облустук милициянын тергөө кызматы алдамчылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Тергөө учурунда Келечек ЛТД компаниясынын жооптуу өкүлү шектүү катары суракка алынып камакка алынды. Ал эми экинчи шектүү Келечек ЛТД курулуш компаниясынын өкүлү боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. 15 июнда жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта кыйраган үйлөрдү курган дагы бир компания Аманатстрой Инвест ишкерлердин акчасын бербей жатканын билдирди. Ал курулуш компания ишкерлерден 19 миллион 600 миң сомдук курулуш материалдарды алып, акчасын ушул күнгө чейин бербей жатканын айткан. Аталган компания парламентте көтөрүлгөн маселе тууралуу комментарий бере элек. Азаттыктын ушул маселе боюнча 15 июнда чыккан иликтөөсүндө Достук жана Капчыгай айылдарында үй салган эки компания ишкерлердин 20 миллиондон ашык сомун бере электиги айтылат. Орусиялык рэпер Моргенштернди Бишкекте өтө турган Алгафест музыка фестивалына катыштырбоо аракети болуп жатат. Бул тууралуу 16 июнда жогорку кеңеште маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов айтты.
Иш алып барып жатабыз. Бул Моргенштерн боюнча биз көчө күнү дагы атайын тапшырма берип, ошол имараттын жетекчиси менен да сүйлөшүп, иштер алып барып жатабыз. Бул боюнча биздин да сиз менен пикирибиз бир. Анткени ошол эле Россия Федерациясында дагы буга кылмыш иши козголуп, мындай берилген. Бул боюнча биз иштерди алып барып жатабыз.
Токтото аласыздарбы?
Токтотконго иш алып барып жатабыз.
Бишкекте 23-24 июнь күндөрү Алгафест музыка фестивалы өтөт, ага жергиликтүү жана чет элдик артисттер катышат. Концерттин биринчи күнүндө орусиялык рэпер Моргенштерн ырдай турганы көрсөтүлгөн. Ал Бишкек арена имаратында өтөт. Моргенштерндин толук аты жөн Алишер Моргенштерн, ырчынын YouTube каналында 12 миллионго жакын катталуучу бар. Ал Украинадагы согушта ачык сындаган. Аны Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агент тизмесине киргизген.
Жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Мындан башка соңку маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 17 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 34-39, Талас жергесинде 31-36 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 34-39 градус ысыйт. Ысык Көл облусунда 22-27, Нарында 23-28 градусту көрсөтөт. Бийик тоолуу аймактарда 10-15 градус, ал эми Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы 36-38 градус ысык болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк. Министрлер кабинети Баткендеги чек ара чатагында талкаланган үйлөр толугу менен курулуп бүткөнүн жарыялады. Ички иштер министрлиги облустагы турак жайларды калыбына келтирүү ишине катышкан Келечек ЛТД курулуш компаниясынын өкүлү кармалганын билдирди. Буга чейин парламентте жергиликтүү ишкерлер Баткенде үй курган ишканалардан миллиондогон акчасын ала албай жатканы жөнүндө маселе көтөрүлгөн. 15 июнда Азаттык иликтөө жарыялап, анда Достук жана Капчыгай айылдарында үй салган эки компания ишкерлерден 20 миллиондон ашык сомун бере электиги айтылат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Максат айылынын тургуну Санавар Баратова ак үргөсүндө жашап жатканына бир ай болду. Оокатын жайгаштырып, ашканасына ысык муздак суусунан бери киргизип, эми уул кызынын жакшылыгын ушул үйдө өткөрсөм деп тилек кылууда.
Үй бүттүн, анан бияка көчүп кирдим. Көчүп киргениме эми бир айлы болуп атат. Өзүм да күйөөм уштай эле, күйөөм дагы кошулуп балдарга усталарга кошулуп иштеп үйдү бүтүрдүк да. Усталарга да рахмат, президентке да рахмат.
Өкмөт Баткенде талкаланган 417 үйдүн 416 толук бүткөнүн, бир үй 2 күн ичинде даяр болорун билдирди. 15 июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткенде жаңы салынган үйлөрдө болду.
Аткарып бүттүк деп иште анан келип көрөйлү.
Үйлөрдү курууга мамлекеттик казынадан 1 миллиард 300 миллион сом бөлүнгөн. Баткендеги курулуштардын кечеңдеши, үйлөрдүн сапаты, жергиликтүү ишкерлерден акча ала албай жатканы жана тендерди утуп алган Аманатстрой Инвест ишканасынын айланасындагы талкуулар жогорку кеңеште улам улам көтөрүлүп келет. 14 апрелде ишеним фракциясы Баткендеги курулуш боюнча жыйын өткөрүп, бир катар депутаттар курулуштун кечеңдешин сындап, Аманатстрой Инвест ишканасы тендерди кандайча утуп алганына кызыккан эле. Депутат Нурбек Сыдыгалиев.
Тендер кылбай туруп эле мындай эле берип койгонсуңар да, туурабы?
Жок, тендер болгон эмес, запрос болгон. Котировок. Биз мисалы үчүн ошол 417 үй курулуш керек.
Конкурс
сметасы моундай болгон, конкурс болгон, туура эле.
Конкурс кылып туруп
3 күндүн ичинде, туура. 417 үй курулат, тендердик баасы моунча болот. Ким кура алат деп запрос жиберип, жанагындай подрядный организациялар. Ошолордун ичинен анан ошол Аманатстрой биз кура алабыз деп.
Ошонун директорун билесиңерби? Он 20 жаштагы бала дейт го, ошол
Камбаров
Тайып. Үчө опыты бар экен, э? Строительство боюнча.
Ал боюнча менде маалымат жок.
Деди мамлекеттик курулуш агенттигинин директорунун орун басары Азрет Акимов. Сөз болгон Аманатстрой инвест жалдаган компаниялар Алмалы Доор Курулуш жана Келечек ЛТД жергиликтүү ишкерлердин акчасын бербей жатканы туурасында Азаттык 15-нчи июнда иликтөө жарыялаган. Анда жергиликтүү ишкерлер Достук жана Капчыгай айылында үй салган эки компания алардан курулуш материалдарын алып, анын акчасын төлөбөй жатканын айтышкан.
Садыр Нуркожоевич президент, урматтуу президент ошол өзү көзөмөлдөп турган себебиден биз ишенип бергенбиз да негизичи. Ошентип азыр кийин берип жүргөн биринчилерден берип анан кийинкисинде анан беребиз, анан бир жума, 10 күн, 20 күн деп ошо бүгүнкү күнгө чейин бир 4 ай, 5 ай өтүп кетти да. Ошондон 5 айдан бери алынбай жүрөбүзчү.
Сизден анан берки Актатырдагы арзан дүкөндөн башка дагы карыз аласасын албайт.
Негизи толтура.
Деди ишкер Улукбек Калилов. 6-нчы июнда Ички иштер министрлиги Келечек ЛТД курулуш компаниясы боюнча тергөө жүрүп жатканын билдирди. Баткен шаарынын жашоочулары облустук милицияга арыз менен кайрылып, Келечек ЛТД курулуш компаниясы 5,347,330 сомдук курулуш материалдарын алып, акчасын кайтарбай койгонун айтышкан. Кылмыш кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш козголду. Келечек ЛТД'нын өкүлү Абдрахмон Махмудов азаттыктын иликтөөсүндө акчасын бригадирлер алдап кеткенин айтып, ишкерлерди сабыр кылып турула деп жооп берген. Ал эми президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Баткендеги курулуштар боюнча сын пикирлерге мындай жооп берди.
Такталбаган маалыматтар менен ушул могул жерде акчасын бергендер мындай кылыптыр дегенден алыс болушубуз керек. Эмне үчүн дегенде биз толугу менен ушул подрядный организацияларга мамлекет тараптан толугу менен акчасын төлөп берилген. Анын ичинде кимиси кандай материал алды магазинден же бир жактан эмне алды анын бизге тиешеси жок. Ошон үчүн туура маалыматты тактап, мындай чындыкты айтышыбыз керек.
Быйыл жыл башында Спутник маалымат агенттиги үйлөрдү салып жаткан Аманатстрой инвест компаниясына президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин тиешеси бар экенин жарыялаган. Туманбаев ал маалыматты четке каккан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткендеги иш сапарында өзгөчө макамга ээ болгон Баткен облусун өнүктүрүү мамлекеттин приоритеттүү багыт экенин белгиледи. Анткени менен 15-нчи июндагы парламент жыйынында айрым депутаттар облустук макамы боюнча бөлүнүүчү каражат кеч которулуп, жергиликтүү бийлик аны толук колдонбой жатканын сындашты.
Мыйзам аткарылган жок. 500 миллион ошол Баткен областына өзгөчө статус берүү боюнча мыйзамда 500 миллион освоение болуш керек эле. Ошонун 250-240 миллион освоение болуп атат. Калган освоение болгон жок. Ким жооп берет бул үчүн? Бул мыйзам.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров.
Урматтуу Өмүрбек Мырзалиевич, мен жогоруда айтып кеткендей, биз толук кандуу ишти алып бардык. Азыр учурда Лейлек району боюнча 7 иш чара ишке ашты. Баткен району, Баткен шаары, Кызыл Кыя азыр баары ишке ашып атат.
Депутатка президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Тимур Мадияров жооп берди. 2020 жылдын 13 сентябрында Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Анын негизинде облусту өнүктүрүү максатында 2022-2035 жылдарга атайын жол карта иштелип чыгып, жылына 500 миллион сом бөлүнүп турат. Депутаттар тобу Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, аймакты колдоо үчүн каржыны 1,5 миллиард сомго чейин көбөйтүүнү сунуштап жатышат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кошумча маалымат: Баткен облустук милициясы Баткен районунун Аксай айылындагы 57 үйдүн курулушу менен алектенмей болгон Добурбек Кадыровго алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Ал Баткен районундагы темир материалдарын иштетүүчү цехтен быйыл жалпы суммасы 1,295,482 сомдук курулуш материалдарын алып, карызды уодалаган убакта бербей качып кеткени айтылат. Облустук милиция Кадыровдун жүргөн жерин аныктоо жана кармоо максатында аны көргөн билгендерди милициянын нөмөт бөлүмүнө билдирүүнү суранды.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми аймактарга кайрылсак, Жалал-Абад шаарынын тургуну жеке ишкер Бакыт Борошов 18 апрелден бери абакта, аны УКМКнын Жалал-Абаддагы башкармалыгы кармап, Кылмыш жаза кодексинин алдоо же ишенимге кыянатты кылуу жолу менен мүлктүк залал келтирүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон ишкердин адвокаты коюлган айыпты четке кагып, мыйзам бузулганын билдирүүдө. Бакыт Борошов мыйзам бузууларга өз пикирин ачык айткан аймактагы активисттердин бири катары таанымал болчу. Сөз аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Салам алейкум достор, менин атым Бакыт Борошов, Жалал-Абадта ишкер болом. Бүгүн 15 апрель 2023 жыл. Биз азыр Жалал-Абад шаарынын УКМК башкаруунун имаратынасында турабыз.
Ишкер Бакыт Борошов өзүнүн Facebook-тагы баракчасы аркылуу улуттук коопсуздук комитетинин Жалал-Абаддагы башкармалыгынын имаратынын алдында туруп кайрылган эле. Андан 3 күн өтпөй атайын кызматтын кызматкерлери Борошовду кармап кеткен. Ага кылмыш жаза кодексинин 215-беренесинин 3-бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Борошовдун жактоочусу Муктар Набиев ишкерлерге болгон мыйзамдар каралбай калган деп эсептейт.
Бакыт Борош деген ишкер 18 апрелинде ушул Сингапур зданиясына кармап кеткен ал кишини. Ким кармап кетти дегенде ал жерде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жалпы кодексинин 215-беренесин коюп атат. Ал заводдун эч кандай газына, электр энергиясына жана жылуулукка эч кандай уурдоо же да кыянаттык менен иш алып барган эмес Борош. 2017-жылы договор түзүлүп атат. Бул жерде Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда Осо Акмат Ата Трасс деген бетон чыгаруучу заводду Бакыт Борош арендага алып атат. Бирок ал жерде договор Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда түзүлүп атат. Кылмыш жаза кодексинин 210-215-беренелерин көрсөтүп атат. Экономикалык иш жүргүзгөн ишкерлерди субъекттерге карата камакка алуу колдонулбайт деп көрсөтүлүп атат.
Адвокат Набиев кошумчалагандай, Борошов элдик мамлекеттик ишканасына байланыштуу иш боюнча айыпталууда. Тагырагы аталган ишканага караштуу темир бетон заводдун иштетүүдө мамлекетке 16 миллион сомдон ашык чыгымды өндүрүү боюнча Жалал-Абад райондор аралык сотунун чечими чыккан. Бакыт Борошовго ошол учурда жоруктар боюнча кодекстинин 167-беренеси боюнча иш козголгон. Бул иштин алкагында тергөө жүрүп, Жалал-Абад облустук соту аны актаган. Борошовдун адвокаты ишкер облустагы мыйзамсыз иштер боюнча өз оюн ачык айтып, күч органдарынын дарегине сын айтканы үчүн куугунтукка туш болду деп эсептейт. Анткени Бакыт Борошов соңку жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, шаардагы жол, жөө жүргүнчүлөр үчүн салынган жолдор жана мыйзамсыз курулуштар боюнча калаа бийлигин кескин сындап жүргөн. Бул маалыматтарды тактоо жана ишкер Бакыт Борошовдун кылмышы боюнча улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматына бир нече ирет кайрылдык, бирок маалыматты тактап бере алышкан жок. Анткен менен элдик мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Аскат Жороев Борошовдун ишинде чындап эле мыйзам бузуу бар деп эсептейт. Жороевдин айтымында Борошов мамлекеттик ишкананын мүлкүн бир жыл иштетип, бирок ижара акысын төлөбөй койгон.
Каттоонун чечиминде ал жерде жазылып турат, что 100% үлүш ээси Борошов Бакыт. Анан сот ошонун негизинде балким чечим чыгарып бергендир, бирок ошол маалдагы межрайондук соттун чечими менен Жалал-Абад завод ЖИБИден 16 миллион элдик ишканасынын пайдасына өндүрүлсүн деп соттон чечим чыккан. Убакта өнбөй алган акчанын негизинен азыркы күндө элдик ишканасында мисалы соцфонддон, налогтон 10 миллионго жакын карызы менен турат ишкана.
Активист Бакыт Молдожанов ишкерлерге эркиндик керек деген пикирде. Анткени акыркы учурлардагы ишкерлердин байма-бай суракка алынып жатканы жакшы көрүнүш эмес дейт.
Ишкерлигин токтотуп, чет өлкөгө кетебиз дегендер болуп атат. Кетип калгандар бар азыр бүгүнкү күндө бир 3-4 Америкага кетип калыптыр. Эми мындай кысым боло берсе, эртең ишкерлик кылганга бирөө жарымда мындай желание болобу? Налог төгөт, салык төгөт, ошондой эле башка благотворительный нерселерди кылат, жардам берет шаарга, өздөрүнү территорияларыны облагораживать кылып, ишкерлерди мындай кыса берсе, акыры бир күнгө чейин таякты да мындай бүгө берсең бир күн сынат да.
2012 жылдан тарта Сузак райондук сотунан жогорку сотко чейин жеткен териштирүү акыры Батыровдун мүлктөрүн конфискациялоо чечими менен аяктаган. Андан кийин деле эл ичинде ишенбөөчүлүктөр жаралгандыктан 2015 жылдын 2 февралында өкмөттүн токтому менен мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун алдындагы элдик аталышындагы мамлекеттик ишкана түзүлгөн. Мамлекеттик элдик ишканасынын көзөмөлүндөгү 24 объектинин катарында курулуш тетиктерин чыгаруучу комбинат, 2 кыш заводу, асфальт бетон комбинаты, таш майдалоочу комбинат, мөмө жемиш сактоочу компа жана социалдык объекттерден бир мектеп, бир бала бакча менен Арстанбаптагы эс алуучу жай жана башка ондогон объекттер кирген. Булардын ичинен консерва заводу, Арстанбаптагы эс алуучу жай улуттук коопсуздук комитетинин карамагына өткөрүлсө, бала бакча, мектеп жана бир топ объекттери Жалал Абад шаардык мэриясына берилген. Учурда элдик мамлекеттик ишкананын карамагында 13 объект калды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Кыргызстанда сөз эркиндигин чектеп, адамдардын өз оюн эркин билдирүү укугун четке каккан тобокелдиктер бар делген жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү бүттү. Документ жакын аралыкта парламенттин тармактык комитетине киргизилиши мүмкүн. Медиа полиси институту уюму президенттик администрация даярдаган бул мыйзам долбоордун 5-чи редакциясына талдоо жүргүзүп, долбоор баш мыйзамга жана эл аралык келишимдерге каршы келерин билдирди. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева медиа өкүлдөр жана юристтер белгилеген айрым тобокелчиликтерге токтолду.
Медиаполис институтунун билдирүүсүндө долбоордун буга чейинки редакцияларында жумушчу топ менен бирге ар бир берене боюнча деталдуу талкуу жүрбөгөнү, президенттин администрациясы эркин медиалардын ишмердигине тобокелчилик жарата турган нормаларга көңүл бурбай келгени жазылган. Билдирүүдө мыйзам долбоорунун жаңы редакциясы эркин жалпыга маалымдоо каражаттарына басым жасай турган улуттук укуктук курал болуп калышы мүмкүн экени айтылат. Медиаполис жазгандай, долбоордун жаңы редакциясына ылайык медиага тиешеси жок коммерциялык багыттагы бардык вебсайттар жалпыга маалымат каражаты катары каттоодон өтүшү керек болот. Каттоодон өтпөгөндөр өлкөдө ишмердүүлүгүн жүргүзүп маалымат тарата албайт. Аталган фонддун юристи Нурбек Сыдыковдун айтымында жымыкылардын ишин жөнгө салууда юстиция министрлигинен, санарип өнүктүрүү министрлигинен жана прокуратурадан келе турган эскертүү түшүнүгү кирген. Долбоордогу бул түшүнүк эч жерде түшүндүрүлгөн эмес.
Каттоодо көптөгөн тобокелчиликтер болуп жатат. Ушул жерде көрсөтүлгөн беренелерде өтө эле түшүнүксүз нормалар камтылган. Ошол соттун чечими менен дагы массалык маалымат каражатын жабууга мүмкүнчүлүк өтө чоң болуп атат. Долбоордун авторлары ушул мыйзамда көрсөтүлгөн ченемдер бузулса деп, мындай кайсыл беренелер бузулса, кайсыл ченемдер бузулса мындай жоопкерчиликке тартыла турганын белгисиз болуп калып атат да.
Бул бийликке ыңгайсыз учурда ошол белгисиз же бүдөмүк ченемдерди көрсөтүп жаап койгонго жол ачыш ыктымал деген кооптонууну жаратат.
Катталган гана массалык маалымат каражатына иштеген гана адамды журналист деп таанып атат. Биз эле эмес, юстиция министрлиги дагы көптөгөн беренелери конституцияга карама каршы келип калат экен, кайрадан карап көрүшүңөр керек деп көптөгөн беренелерине өзүнүн сунуш пикирлерин берген. Бирок тилекке каршы алардын дагы сунуш пикирлери алынган жок,
деди юрист Нурбек Сыдыков. Мындан сырткары долбоордун 52-чи беренесинде коомдук кайрылуулар деп санала турган так жайлар көрсөтүлгөн. Эми президенттин же парламентарийлердин социалдык тармактардагы баракчаларына жазган билдирүүлөрү жымыкыларды жоопкерчиликтен куткарбайт. Президенттик администрация былтыр ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер долбоорго камтамачылыгын билдирип чыккан. Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карандысыз экспертиза жасап, анда адамдын өз оюн эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан олуттуу тобокелдиктер бар деген бүтүм чыгарган. Медиаполиси уюмунун мыйзам долбоор тууралуу талдоосу боюнча мыйзамдын демилгечиси болгон президенттин администрациясы комментарий бере элек. Политклиника басылмасынын редактору журналист Дилбар Алемова сунушталган мыйзамдын долбоорунда бийликке ыңгайсыз медиаларды каттабай коюу механизмдери көп деп эсептейт.
Бир эле аталыштагы бир медиа болуш керек деген норма бар. Бизге чейин бирөө барып, мисалы политклиника деп каттап кое турган болсо, мени кайра политклиника деп каттабай коет экен. Медианын бюджетинин 50%-тен жогорусун эл аралык уюмдардан алган гранттары түзө турган болсо, алар автоматтык түрдө чет элдик жаран учредитель негиздөөчү болуп эсептелинет экен дагы, каттоодон өткөрбөй коюу дагы мүмкүнчүлүгү бар экен. Өзлөрүнө лоялдуу болгон массалык маалымат каражаттарын каттап, калгандарына каттоодон өткөрбөй коюу коркунучу толугу менен бар.
Жумуш тобунун мүчөсү Булак Кежи сайтынын редактору Семети Аманбеков мыйзам долбоору бийликтин гана позициясын колдогон бир тараптуу болуп калганын айтты. Ал мыйзам долбоорундагы медианын ишин бөгөттөгөн журналисттик иликтөөгө тоскоол жараткан жагдайларга токтолду.
Дүйнө жүзүндө жок норманы бизге киргизип, тоталдык контроль кылып, ким өтөт, ким өтпөйт деген норманы киргизип коюшту. Ошол эң негизги тобокелчилик деп эсептейм. Иликтөө журналистиканы такыр жокко чыгарган нормалар бар. Кандайдыр бир атка минердин ал жөнүндө видео жазып же материал топтоюн десеңер, адам уруксат алыш керек. Сиз жөнүндө видео тартсам болобу деп уруксат сураш керек. Албетте эч ким уруксатын бербейт. Анда негизи журналисттин эмне кереги бар? Именно атка минерлерди жактаган нормалардын баарын киргизген.
Кыргызстандын медиа коомчулугунун өкүлдөрү жана жарандык активисттер президент Садыр Жапаровко кайрылып, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл албоого, аны иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумуш тобунун ишин үзгүлтүккө учураткан кызматкерлерди жоопко тартууга чакырышты. Кайрылууга кол койгондор жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылып, кеп болуп жаткан эки мыйзамга каршы добуш берүүгө чакырышты. Президенттик администрация иштеп чыккан мыйзамдын долбоору парламенттин кароосуна качан берилери азырынча белгисиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойлонун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сергей Есенин Москвадагы Ваганкова мүрзөсүндө Есениндин бюсту турат. Андагы кара гранитте некий Нептопчи мой прах, я уже дома, а ты в гостях деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, берген тепсеби менен күлүмдү, сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Негене кыргызда конокко же кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган, жөн эле барып калган адамды же адамдарды бергене деп коет. Есенинди көрө албаган адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Есенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Есенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Есенин акын катары Москванын аракканаларында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да, кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларын атайылап эле бурманап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Есенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Есениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Есенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарал көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана мадекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Есениндин өлбөй өчпөй турган жылдызынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм. Биз төрөлөлөк кезде алибиздин ата бабаларыбыз төрөлөлөк кезде кыргыз уят менен жашап келген. Уят деген улуу журт деп айтышкан. Улуудан ийменгенди уяты бар экен дешчү. Сокурдай урой жандарды уят сыйыты жок экен дешчү. Ошол улуу журт уясын бузбай кылымдар бою уят эрежелеринде сактаган. Бизден уят кеткиче ошентип өстүп ата энелерибиз ошентип өстүрүштү. Аксакал кишилер алдынан чыкса сайдан суу көтөрүп келаткан келиндер чакаларын жерге кое коюп жол четине чыга калып ызаат көргөзүп ал киши өтүп кеткенден кийин гана жолун улачу. Апаларыбыз күнүгө эртең менен кулагыбызга кумдай куюп өзүңдөн улуулардын баарына таанысаң да тааныбасаң да салам берип өт дешчү. Бирөө бирөөнүн жөн жерден итинчи абийсе да уят эмеспи деген бир гана сөз экинчи тараптын жети өмүрүн жерге киргизип жиберчү. Кыргыз уят эрежелерин унутту бүгүн. Уяттын уясын бузуп тукумун курут кылып азабын тартып түштөн кийин журтта калган итке окшоп улуу болтурбуз. Сыйыттын сыясын соолутуп сызда болтурбуз. Уят жок болор менен улуу журтубуз жок болду. Уят сыйыттан жарагандар, уят менен жашагысы келбегендер эми мыйзам менен жашайбыз деп чыгышты. Уят менен жашоону каалабагандар, уят сыйытты сактагысы келбегендер ушинтип мыйзам дегенди ойлоп табышты. Айткылачы, уят менен жашай албаган мыйзам менен жашайбы? Уяты барлар иттен да уялган. Биз кыз сүйсөк да жамандык ойлобой уят менен сүйөр элек. Азыркы жаштар жамандык ойлоп алып анан сүйүүчү болду. Уяттын көзгө көрүнбөгөн, кулга кармалбаган, сөз менен түшүндүрүп берүүгө мүмкүн болбогон касиети болоор эле. Ошентип уят менен жашасагы келбегендерди мыйзам менен жашата албай айлабыз куруп турат. Абийир уят дегенди билбеген адамдардын алакандай жерин бүтүн депутаттар бүт дүйнөнүн мыйзамдарынан токулган дамбал менен жеп алай убара. Балким буга чейинки мыйзамдарды кое туруп адегенде адам абийирин жеба турган мыйзам жасап алсак кантет.
кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Соңку кыргыз тажик чек арасындагы кандуу кагылыштан кийин Тажикстандын Сокд облусуна караштуу Жийделик айылынан жер которгон кыргыздар үй жай маселесин чечип берүү өтүнүчү менен кыргыз бийлигине кайрылды. Алар соңку чек ара чатактарынан соң үй жайын, мал мүлкүн, тапкан ташыганын коңшу өлкөдө калтырып жер которууга мажбур болгон. Алар менен Жазгүл Эгембердиева сүйлөшүп келди.
Кыргыз болгондон кийин Кыргызстанда жашаган аябай бактылуу да. Анан Тажикстанда жашап кыргыз болгон кыргыз деп баягындай бөлүнөт экен да баары бир. Мисалы үчүн балдарым кичинекейинде ооруп больницага жазсаң да жалаң тажиктер менен жатасың. Анан сүйлөгөн сөздөргө кээ бирге түшүнөсүң, түшүнбөйсүң. Билбейм, мен үчүн Кыргызстанда жашаган, кыргыз болуп жашаган аябай бактылуулук да. Муну деген кыргызстандыктар эч качан сезбейт аны.
Гүлбара Буркашева 30 жылдай Тажикстандын Жийделик айылында жашап, былтыр жер которуп, бир отоло Кыргызстанга көчүп келүүгө мажбур болгон. Азыр Бишкектин четиндеги Теңдик жаңгонушунда ижарага алган батирде жашайт. Жолдошу алып сатуу менен акча табат. Өзү ден соолугуна байланыштуу толук кандуу иштебейт. Үйүнө тигүүчү машине алып, анча-мынча буйрутма аткарат.
Ооруган үчүн баягындай иштей албай калдым да.
Эмнеңиз ооруп атат?
Туркулез менен ооруйм да. Бир аз ушул ооругандан кийин кыйналып калдым да, баягы неме слабость бар, чарчап калам, батылечи. Мурда андай болчу эмесмин, ушул оорудан кийин ушундай болуп калдым.
Гүлбара бир нече ай ооруканада жатып, бир жылдай дары ичип, кургак учуктан айыгып чыккан. Азыр да дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп, ден соолугуна кам көрүп турарын айтат. Үй бүлөнүн 3 уулу эрезеге жеткен. Улуусу Орусияда, миграцияда, кичүүлөрү Бишкекте иштейт. Гүлбара Буркашева Баткен облусунун Лейлек районунда туулуп өсүп, кийин Тажикстандын Жийделик айылына келин болуп барган. Кыштактын 90% калкы жолдошумдун үй бүлөсүндө эле этникалык кыргыздар. Ал тургай көпчүлүгүнүн жарандыгы да кыргызстандык дейт ал. Былтыр сентябрдагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан кийин алар Кыргызстандын аймагына качып чыгууга дуушар болуп, үй жайына кайра кайтып бара албай калган.
Бизде үйүбүз ошо күйөөмдүн тайтасынан калган үй, наследство. Бизде анан ошол бешилер калды, үй калды, ошол кичине ремонт кылган болчубуз, алар калды. Жер биздики участогубуз чоң болчу да ал жердечи. Мында айын үйлөр алып калган. 23-24 сот. Кайнымдын үйү да калды. Аныкы дагы бүт короо жайлары бүт чоң үй болчу алаткы да. Кайненем бар 90 ашкан. Ал дагы качып чыгып кетти. Балдары дагы бүт баары чыгып кетти. Эшигин жаап коюп эле, как будто преступник катары эле кечинде качып чыгып кеттилер да ошентип элечи. акырындык менен болду да. Акыры ушул кыргыздарды качырып чыгарды да. Эми ушул булар максатына жетип, ошол үйлөрдү дагы алып сатып турбай мына калды да. Анан могу элдерден эле угуп калабыз да, булар кыргыздардын үйүн албагыла, алсаңар деле арзан алгыла. Арзан алсаңар дагы келечекте булар таштап эле кетет. Албагыла, сатып албагыла деген сөздөр чыкты. Билбейм, ал бийликтен чыкканбы, башкадан чыкканбы, аны билбейбиз.
Мен Азыркы.
Сиз Россияда эмне жумуш кылдыңыз эле? Россияда болуп
жатпайбызбы? Россияда стройкада жүрөм.
Канча жыл иштедиң Россияда?
Аякта көп деле жүргөн жокмун, азыр эле жүрүп кайтып келдим.
Орозбек Мирзоевдин үй бүлөсү да жийделиктен качып чыккан кыргызстандыктардын катарында. Үй жайы, тапкан ташыган мүлкү Тажикстанда калып, бир жыл мурда аргасыздан жаңы жашоо баштаган. Картаң ата-энесин Лейлектеги бир туугандарынын үйүнө жеткирип, өзү келинчеги жана кичинекей баласы менен Бишкекте бир бөлмөлүү баатирди ижарага алып, такси айдап жан багат. Кыргыз-тажик чек арасындагы кандуу кагылышуудан кийин жийделиктеги үйүнө кайтып баруу аракетинен майнап чыккан эмес. Тажикстандын чек арасына кирген соң, аны бул өлкөнүн күч органдары кармап кеткенин айтып отурду.
Жиделде да мындай жүктөрүбүз калган, кийим кеселер калган да. Ошолорду алып чыгарып, жакшы эле ойдо киргенбиз да, жакшы эле ойдо кирип кетип атсак эле бизди кармалып мен алып кетип калган да. Аларды Амият деп коет эми, бизде Эсенби деп коет да, ошол малдарды алып кетишти да.
Анан эмне болду?
Анан бизди мен кармап Кыргызстан военнолер жөнүндө сурады, анан мен анын маалыматым деле жок деп жооп бергим.
Кандай суроолор берилди?
Канча танкасы бар деген сыяктуу эле кылып эле сурайт экен да. Мен бир сутка кармашты, мен бир суткадан кийин коюп жиберишти. Регистрация деле алган элек, анан регистрацияны деле ынаган жок да алар. Сен мыйзамсыз границага чыгып кирип жүрөсүң деп ошентип эметишти да.
Ошондо анан акыркы жолу киргениңиз
болду. Ошол эле акыркы жолу киргенибиз. Өздөрү келип пост калып келип тапшырышты ошондой.
Орозбек 8 бир туугандын кичүүсү. Жийделикте туулуп өскөн жигит Бишкектеги техникалык университетинин энергетика факультетин аяктаган. Анын айтымында үй бүлөсүндө апасынан башкалары кыргыз жарандыгын алган.
Үй жайысын баары ошол Тажикстанда калган. Эми башаман болсо бүт баары табылат деп эле басып келе берди экен, башка айла деле жок болуп калды да чыкканга. Чыкпашкачы.
Үйдү көчүрүп кете албайсыңбы?
Үйдү эми көчүрүп кетсин, айласы жок экен, көчүрүп кеткенибиз да кандай жакшы болмок да, көчүрүп кеттим да, биз деле жакшына кайжышамакпыз да. Ошол.
Бишкекте Жогорку Кеңештин имаратынын жанында 5 июнда Тажикстандын Согди облусуна караштуу Жийделик айылынан келген 15 адам акцияга чыккан. Алар туулуп өскөн айылына кайтып бара албасын, жалпысынан 65 киши өкмөттөн үй жай маселесин чечип берүүгө жардам сурап жатканын айткан. Ондогон жылдар бою Тажикстандын аймагында кыргыз паспортун алып жашап келген этникалык кыргыздардын көйгөйү пандемиядан кийин башталганын билдиришти.
Милициялар келип үймө үй кирип кыргыз жараны паспортуңарды текшеребиз деп паспортторду текшерип, кыргыз жаран экенсиң, силер регистрация кылгыла, болбосо жашаганга укугуңар жок деп ошентишти. Анан баарыбыз кыргыз жараныдар бүт барып регистрация кыла баштады. 4000 сомго, 5000 сомго ошентип кылышты биринчи жолу кылганда. Ал экинчи жолу кылганда 7000-8000ге чыгып кетти, почти 10000 кылды кыргыз сомго айлантырганда. Андан кийин эле үчүнчү жолу кыла турган болсоңор деди, баардыгыңар деди тажик жараныга өтөсүңөр деп. Энден кийин элдер эми баары эле кыргыз паспорт болгондон кийин чыгып кетишти.
5 июндагы акцияга чыккандар жийделикте 1000 кыргыз түтүн жашаганын, алардын басымдуу бөлүгү үйлөрүн кулпулап чыгып кеткен бойдон айылына кайра кайтып бара албай калганын айтты. Бийликке кайрылгандардын айрымдарынын тууган тушканы дагы деле Тажикстандын аймагында жашап келет. Алардын коопсуздугун эске алуу менен көйгөйүн ачык айтуудан чоочулап тургандар жок эмес.
Акыркы жолу уруш болгондо эвакуация кылабыз деп эвакуация кылып, баягы жерде үйлөрүбүздү тоноп кетишти. Машиндардын ичиндеги запчастарды алып кетти, малдарды айдап кетти, үйгө кирип мебелдерди, бытовой техникаларды тажиктер алып кетип калышты. Бирок биздин жаныбызда жашаган тажиктер кылган жок, аны башка жактан келген тажиктер кылышты.
Тажикстандын жийделик айылынан аргасыздан жер которгон кыргыздар буга чейин Жогорку Кеңешке, президентке кат жолдогон. Кайрылуусу жоопсуз калгандыктан алар дагы бир жолу президенттин атына кат жазып, аны мамлекет башчынын администрациясына өткөрүп берди.
Азыр эми биз ал жака барып жашай албайбыз, бизди жашашка койбойт, Ошонун үчүн биз бул жактан жер берсин бизге, өзүбүз үй салып алайлык. Же болбосо баштапкы төлөмү жок кылып, ипотека кылып үй берсе, квартирага жашап атабыз азыр баарыбыз эле. Ошол квартиранын акчасына ошого төлөп, өзүбүз үчүн бир конуш кылып алайлык деген ой менен ушул ишти котордук.
Өкмөт бул кайрылууга байланыштуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Азаттык Тажикстандан жер которгон этникалык кыргыздардын маселеси боюнча тышкы иштер министрлигине кат жазып, бирок бул берүү чыкканча жооп алган жок.
Бул жерге келгенибизге бир айдан эми эле ашты, 10,000 төлөйбүз. Мурда Арчыбешти жашаганбыз. Алар деген бузуп башка кайра салабыз дегендиктен чыктык да.
Азыр ошондо өзүбүздүн үйүбүз болсо деген кыял менен эле бизге чыгып аткансыз.
Ооба.
Азырынча ондогон үй бүлө Батирден Батир которуп, туулган жерин куса болуп сагынганы менен тагдырга моюн сунуп, турмушун улантып жатышат.
Эми туула өскөн жер баары бир башкача, эми баары сагынасыз да эми. Жаман болсо да, жакшы болсо да баары сагынасыз да. Бизде үмүт деле уже калган жок аяктачы негизи. Эми жашоо эми бул жакта эле болобузго деген ойдобуз буюрса.
Жазгүл Эгембердиева, Амантай Шакиров, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмеситен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Башка темалардан: АКШда мунай, көмүр менен газдан тышкары ачык булактардан суу, шамал жана күндөн энергия алуу аракети акыркы 30 жылдан бери катуу жанданууда. Климаттын өзгөрүшү, кургакчылык суудан электр энергиясын алууга кедергисин тийгизип жаткан чакта шамалдан жана күндөн энергия алуу жолго коюлуп келе жатат. Кабарчыбыз Замира Кожобаева жакында АКШнын бир нече штаттарында болуп, Американын энергетикалык коопсуздугу кандайча камсыздаларын көрүп келди. Толугураак кабарчыбыздын баяндамасынан угалы.
Саламатсызбы? Америкалык энергетиктерди кадимки энергия ресурстары, көмүр менен мунайдан баш тартып, экологияга зыянсызыраак энергия ресурстарды пайдалануу маселеси бир кылымдан бери түйшөлтүп келе жатканын жергиликтүү адистер Борбор Азиядагы 5 өлкөдөн барган 10 чакты журналисттерге айтып беришти. Климаттын өзгөрүшү, аймактагы түрдүү табигый кырсыктар, бороон чапкындар, токойлордогу өрт, кургакчылык жана башка факторлордон улам гестер аркылуу электр энергиясын алуу максатына жетпей келет. Бул тууралуу АКШдагы кайра жаралуучу энергия булактары боюнча пландоо жана долбоорлоо менен алектенген Стантек компаниясынын аткаруучу вице-президенти Марио Финис маалымат берди.
Тынч океандын чыгыш жээктериндеги катуу борондор электр зымдарын кыйратып, энергетика иштеп чыгууга жолто болсо, өлкөнүн батыш тарабындагы токойлордон чыккан өрттөн улам генерация бузулуп, блэкауттар түзүлөт. Мындай учурларда биз электр энергиясын башка жактардан алууга аракет кылабыз. Бирок социалдык экономикалык көрсөткүчтөргө байланыштуу, мисалы түнкү убактарда электромобилдерди кубаттандыруу көбөйгөндүктөн, айрым учурларда жетишсиз болуп калууда. Кошумча энергия ресурстарга муктаждык пайда болду, анын үстүнө экологияны сактоо зарылчылыгы турат. Ошондон улам биз анча көп эмес кубаттуулукка ээ, бирок ошол эле учурда өз алдынча электр энергиясын бере ала турган, күндөн жана шамалдан энергия алып, өзүнчө иштей ала турган генерацияларды ишке киргизүүнү туура көрдүк.
Маектешибиздин айтымында АКШдагы суудан электр энергиясын алуучу станциялардын айрымдары 100 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келе жатат. Көпчүлүгүнө жарам кылымдан ашкан. Ошол эле учурда кайра жаралуучу энергия булактардан электр энергиясын өндүрүү гидроэлектр станцияларга караганда 30% ашуун көбүрөөк энергия иштеп чыгарын көрсөткөн. Кайра жаралуучу же альтернативдик энергия булактарды иштетүүдөн айлана чөйрөгө зыян болбойт же өтө аз өлчөмдө терс таасири тийиши мүмкүн. Буга АКШнын учу кыйры көрүнбөгөн чөлтүү аймактарындагы тынымсыз жүрүп турган шамалды жана жылдын көп убактысында жаркырап тийип турган күндү пайдаланып энергиялуу мисал болуп бере алат. АКШдагы кайра жаралуучу энергия булактары боюнча пландоо жана долбоорлоо менен алектенген Стантек компаниясынын аткаруучу вице-президенти Марио Финистин маалыматына караганда, Америкада күн панелдерин колдонуунун эки системасы бар.
Биринчиси күн фермаларын иштеткен ири компаниялар аркылуу кайсы бир аймакка жалпы электр энергиясын таратуучу борборлоштурулган система. Ал күн панелдери 200-300 мегаватт электр кубатын иштеп чыгып, турак жайлардан тартып, бардык пайдаланучулардын электрге муктаждыгын жабат. Экинчиси менчик үй жайларга күн панелдерин орнотуп, андан алынган электр энергиясын колдонуу системасы. Учурда системанын бул түрүн кеңейтүү аракети көрүлүп жатат. Үйүн күндөн алган электр энергиясы менен жабдууну каалаган жарандарга салыктан жеңилдик берилет. Алардын айрымдарына өзүнүн ашкан энергияны коңшуларына да сатууга мүмкүнчүлүк берилүүдө. Мындан алар коммуналдык кызмат көрсөтүүчү компаниялар менен чогуу иштеп, кошумча керектүү жабдууларды орнотууга тийиш болот. Артыкчылыгы бул күн кубаты менен электрлешилген үйлөрдүн түрдүү кырсыктарга, кубулуштарга карабай жалпы энергия булактардан көз каранды болушуна да шарт түзөт.
АКШдагы энергетикалык коопсуздукту камсыздоонун жолдору мунай, газ, көмүр жана башка кадимки энергоресурстардан тышкары дагы кайра жаралуучу энергия булактарын изилдеп, пландап, сунуштоо менен иштеген компаниялардын өкүлдөрү менен Вашингтон шаарындагы жолугушуулардан соң борборазиялык журналисттер Американын эң ысык тарабына, түштүктөгү Невада жана Калифорния штаттарына карай бет алдык. Лас-Вегас шаарындагы Невада университетинин күндөн жана шамалдан энергия алып берүүчү жабдууларды жаңылоонун үстүндө иштеген лабораториясында болгон учурда окумуштуулар өздөрүнүн студенттери менен чогуу жаңы муундагы күн панелдерин иштеп чыгышканына күбө болдук. Алардын ичинен бизди таң калтырганы күн асманда жылган сайын күн карама сыяктуу аны менен кошо жылып туруучу заманбап панелдер болду. Бул панелдер бийик конструкцияга орнотулуп, бутактуу дарак сыяктуу көрүнөт. Аталган университеттин механик инженери Рик Харттын бизге түшүндүргөнүнө караганда, бул панелдер күн чыккандан батканга чейин анын нурун толук алып, энергияга айлантууга мүмкүнчүлүк берет.
This system has thousands of these cells in it, and then it uses a magnifier.
Менин оң колумдагы бул айнекче аркылуу чогулган күндүн нуру сол колумдагы микрочипке чогулат. Ал аркылуу электр кубатына айланат. Бул өтө күчтүү жабдуу. Биздин панелдерде миңдеген айнекчелер менен катар эле чиптер жайгашкан. Алар иштеп чыккан электр кубаты кадимки панелдерге караганда 500 эсе көп. Биринчиден, күндүн нуру 1 секундта текке кетпейт. Экинчиден, алардын бийик мамыга бутактатып орнотулушу алдындагы өсүп турган өсүмдүктөргө жана жан жаныбарларга да зыянын тийбейт. Мына ушундай артыкчылыктар бар.
So these would not be economical to make big power generation.
Бул жалаң көзгү сыяктуу айнектен турган дарактай көрүнгөн панелде жүздөгөн лупа сыяктуу айнек алкактар жайгашкан. Алар чогултуп берген күндүн нуру атайын микрочиптер аркылуу электр кубатына айланат экен. Биздин саякатыбыз Невада штатында жайгашкан АКШдагы эң ири ГЭС-тердин бири Гувердин дамбасында уланды. Аталган дамба 1931 жылы Невада жана Аризона штаттарын бөлүп баккан Колорадо суусуна курулуп, ошондон бери аймактагы 17 штатты электр энергиясы жана суу менен камсыздап келет экен. Бийиктиги 221 метрлик суусактагыч Американын 31 президенти Герберт Гувердин атын алып жүрөт. Дамбанын кызматкери берген маалыматка караганда, суу сактагыч курулгандан берки убакта 2 ирет 1941 жылы жана 1983 жылы сууга чылык толгон. 1983 жылы суу дамбадан да сыртка ташкындап, дарыяларга батпай, айыл чарбасына кыйла зыян тийгизиптир. Бирок ошондон бери суу сактагыч анчалык сууга толо элек экен. Невада штатынан Калифорнияны көздөй жол тартып баратканда уч кыйры көрүнбөгөн ысык чөлдө бир күн жол жүрдүк. Так төбөдөн тийген күндүн аптабына кошул ташыл дамыктырган ысык шамалдуу чөлдө баратканда алыстан карарып кочкул жашыл бак өсүп тургандай. Ал эми панелдердин айнектери күнгө чагылышканы, суу сыяктуу көрүнгөн жерлер чынын деле чөлдөгү оазис мал таасир калтырат. Андай жерди көргөндө уюштуруучулардын бул күн панелдери коюлган жер деп айтканына бир чети ишенбей да кетесиң. Бирок улам жакындаган сайын миңдеген гектар жерлерге жайгаштырылган күн панелдери экени даана байкалат. Энергетикалык коопсуздук боюнча АКШга борбор Азиядан барган 9 журналисти уюштуруучулар Калифорния штатындагы Кёрн уезинин шамалдан жана күндөн энергиялоочу фермаларына алып барышты. Аталган аймакта шамалдан электр энергиясын алып берүүчү батпиректер менен күн панелдери миңдеген гектарлаган жерге жайгашкан. Мисалы, Кёрн уезинде батпиректер аймакта 24 000 гектардан ашуун жерге орнотулса, күн панелдери андан эселеп көп. Калифорния штатындагы Кёрн уезинин альтернативдүү энергоресурстарды пландоо департаментинин директору Лорелей Овиаттын сөзүнө караганда, шамалдан энергиялоочу батпиректерден алар жайгашкан жердеги өсүмдүктөргө да, жаныбарларга да эч кандай зыян жок экен. Биздин шамалдан энергия алуучу батпиректердин бийиктиги 300 фут. Бул алар жайгашкан жердеги флора менен фаунага дээрлик зыян тийгизбейт деген сөз. Биздин Кёрн өрөөнүбүздө өзүңүздөр байкагандай негизинен кактус, юкка дарактары жана мисте өсөт. Мактанып коёюн, биздин өрөөн АКШны дээрлик 80% мисте менен камсыз кылат. Мына ушул дарактарга батпиректердин эч кандай зыяны жок. Бирок ошол эле учурда керектен чыккан батпиректер менен күн панелдерин утилизация кылууда маселе болуп келген. Лорелей айымдын айтымында, акыркы жылдары бул маселелер да чечилип, аймактагы семент заводу эски батпиректерди майдалап, аны дамбаларды бүтүүгө жана курулушка колдоно баштаптыр. Калифорния штатындагы шамалдан жана күндөн энергия алууга адистешкен консалтинг борбордун президенти Линда Паркердин журналисттерге берген маалыматына караганда, уездеги шамал батпиректери аймактагы 500 000 турак жайды электр энергиясы менен камсыз кылат.
Turbines themselves are paid off within 5 to 7 years, and they're here for at least 30.
Батпиректердин ар бири өзүн 5-7 жылда актайт. Ар бир турбинанын иштөө мөөнөтү 25-30 жыл. Бул жердеги турбиналар 1994 жылдардан бери турат. Алардын ичинде чоңдору мурункулар, кийинчерээк чакан жана тез иштөөчү түрлөрүн орнотконбуз. Эскилери электр энергиясын киловатттап чыгарса, жаңылары саатына 3 мегаваттка чейин электр энергиясын иштеп чыгат. Сиздер көрүп тургандай, айрымдары азыр шамал болуп жатканына карабай токтоп турат. Булар бузулган же оңдоо иштери үчүн токтотулганы болушу мүмкүн.
Шамал турбиналарынан алынган электр энергиясы үчүн керектөөчүлөр бүгүнкү күнү киловаттына 5 центтен 14 центке чейин төлөшөт. Линда айымдын айтымында бул коммуналдык кызмат көрсөткөн ишканалардын кошумча төлөмдөрүнөн көз каранды түрдө өзгөрүүсү мүмкүн. Америка Кошмо Штатында электр энергиясынын баасы аймагына жараша ар түрдүү. Стантек компаниясынын аткаруучу вице-президенти Марио Финистин сөзү боюнча, гидроэнергетика кеңири жайылган Тынч океанын түндүк батышында электр энергиясы салыштырмалуу арзан.
Бирок көмүр, мунай жана газ сыяктуу жылуулук булактары кеңири таралган түндүк чыгышта электр энергиясынын баасы кыйла жогору. Мындай баа айырмачылыктарын электр энергиясынын өндүрүүнүн булагы жана мурда жасалган инвестиция менен байланыштырса болот. Жалпысынан алганда электр энергиясына болгон чыгымдар өлкө боюнча бирдей эмес жана өзгөрүлмөлүү. Менде так сандар жок, бирок мен Тынч океандын түндүк батышында киловатт саатына 5 центтен, ал эми эң кымбат болгон түндүк чыгыш жөнүндө сөз кылсак, ал жакта 1 киловатт саат 12 же 13 цент турат.
Ушул тапта АКШдагы энергетик адистер шамалдан жана күндөн алынган энергияны сарптоодун ашканын чогултуп, сактоонун жолдорунда иликтеп жаткан учуру. Биз жолуккан адистер дээрлик бир ооздон күндөн энергиялоо системасы замандын талабына ылайык жалпы дүйнөдө тарап жатканын белгилешти. АКШда күндөн нурун жарык, жылуулук жана башка керектөөлөргө айландыруу жыл өткөн сайын арзандоонун үстүндө. Маектештердин айтымында күндөн энергия алып берүүчү жандуулардын баасы акыркы 10 жылда 10 эседен ашуун төмөндөгөн. Замира Кожобаева, Вашингтон, Невада, Калифорния, Сан-Франциско, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 17-июндагы таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.